Бәйге торы. Әңгіме. Бәйге торы сейісті бірден таныт. Сейіс бірақ осы ауылдың бота тайлағына таланып, жалмен құйрықтан атымен ада боп сүңгі кеткен, бұны қапелімде таны алмай қалды. Жалтыр сауыры көк масатыдай күлін-күлін еткен көгала дүненді көлеңдетіп, ортадағы әғиге барып түсті. Сосын, баяғы әдетінше тұсап жатып, атының тірсегін, шашасын, тұяғын түгел тінтіп қарап шықты. Көлеңкеде қарш-қарш, шыбын қағып жатқан қарала төбетті қуып жіберді. Арса-арса, қабырғасындағы қатпар жарасына тиісіп, қарала төбетті діңкелеткен көк шыбын енді көгала дөненнің мазасын алар деп сескенді. Асыққа таласып, қызыл шеке болып жүрген екі баланда «Қасына бармаңдар, асау, теуіп кетет» деп қорқытып қойды. Әғиге сосын барып кірді. Жаулығының ұшын толарсағына жеткізіп, шұбата тартқан әғидің әйелі қолына қара шәйнек ұстап, жер ошақ басына беттеді. Бәйге торы сейістің шамалы уақытта шыға қоймасын білді. Жерге басын салып еді. Жаншылық балған кесірткедей жер бауырлаған тарамыз жусанның арасы сиреп, селдіреп қалған тісінелік бет. Өзінің бір түрлі көңірсіген сілті исі бар екен, бәйге торы басын көтеріп алды. Екі көзінің арасында ұшып қонып жүрген сары пәлені көрді. Мүкіс тартқан құлағы азыңында естімепті. Басын шұлғыса ту сыртына барып қонады. Өне бойын дір-дір шіміріктіріп тызылдатып шағат, құйрығын бұлғап еді, бар қылынан айырылған бір тұтам қылта ауада ербеңдеп қалды. Одан бөгелек қайдан үріксін, бәйге торы шыдай алмай шапшық көрді, шапшығанда да қайда барарын білмеді. Ауылдың желкесіндегі мәшинемен су әкеліп құятын тоғанның қасына барса, темір астаудан опыр-топыр су ішіп жатқан қозылақ бұған бәрібір жол бермейді. Осы ауылдың бар бота тайлағы да сол маңда жүр. Боталарымен қозылағына су жеткізе алмай, жаны күйіп жүрген қатындардың қақ маңдайдан салып қалуы да мүмкін. Әне, бір екі үш бөшкені қалқалап қойған тақтай күркенің көлеңкесіне барып тұрар еді. Құжынаған көк шыбынның шұбыртып қарала төбет жатып алыпты. Ортадағы әғидің түрулер кесінен дәл керегенің көзіне тіреп салған биік ақ жастыққа шалқалап жатқан сейістің шашын сторамен қипылдап алғызған көк жалтыр басын таныды. Сол үйдің маңына барғысы кеп кетті. Дүрс-дүрс шапшымай кендір тұсау аяғын қажаса да мимырттап әғиге беттеді. Көгала дөненнің қасына жете бере тоқтады. Көк дөнен тезектеп тұр. Бұған әбден таныс бір исан қыды. Тарға байлап сүтке суарып жемдеген жылқының тезегі. Сейістің әне бір дүрдейік көліп, бұның мойнына сасық дор біліп кеткеннен бері мынау ис танауына бірінші рет келіп тұрғаны. Бұл әуелі сейісіліп кеткен кенеп дорбаның ішіндегі шаңаралас ашқылтым иіске тұншығып қала жаздады. Тамағы қыжылдап бас айналды, ерін тигізіп көріп еді. Тікенек-тікенек бірдеңелер шағып-шағып алды. Сүт татып тұрған тарғы ұқсамайды. Басын әрі шұлғыды, бері шұлғыды. Қаудырлақ кенеп дорба жабысып алған түсіремес. Ерегісіп екі-үш күнге дейін бұда таттат, ерегісіп кенеп дорба да мойыннан түспет. Енді міне қылшығы ерініңді жыбырлатқан шаңаралас арпаның өзі көзінен бір-бір ұшты. Бәйге торы тарының исіне құмартып, шапшып, көктенінің қасына жақынырақ келіп тұрды. Ту сұртынан дүсір шыққанда көктенінің шарайынадай сауырып тұяқ деген көл суындай дірете қалды. Құлағын қайшылап бұған бұрылды. Жылқы екенін танып, бәсең оқыранып қойды. Көктенін неге мазасыдан деп сейсіргеден сығалады. Бәйге торыны бұ жолда танымады. Әрі құбылып, жайпақ жаға әк көйлігінің омырауын иығына шегіндіріп желпініп еді. Тағы бір таныс иіс мұның танауын жарып кетті. жанында қалған алғашқы бөгді исті осы еді. Оған дейін ол ис дегеннің некенін білмейтін, әлесінде төңірегі тасырт сұретті, жып-жылы бірдеңе үстін еміне жалады, шырқырап қатты шыққан бүрін жарғақ құлағын жарып кете жаздады. Көзін ашты. Екі құлағы едірейіп төбесіне төніп тұрған нәрсенің некенін білген жоқ. Ұмтылып-ұмтылып төне түсет, жып-жылығып өне бойын сипалайды. Бұл мағырап жата берді. Кенет өне бойы мұздақ кетті, көзін ашып алып, жоғарға көз салып еді, салтақ-салтақ сұп-сұр нәрсені көрді. Көл көсір үлкен екен, кішкене жанарына сияр емес. Бұл бір-екі талпынып тұрмақшы болғанда, мойнынан әлдене ұстай алды. Таң атқалы танауындағы иістің бәрі күрт ұдырап, төңірегін бір күңірсіген күшті иіс жайлады. Бұл орнынан атып тұрды да, әлде қайда жөңкіліп бара жатқан көп төрт аяқтың соңына ілесті. Шапқылап жүріп, бұл өзінің де алдындағы күсір-күсір шауып бара жатқан көп төрт аяқты екенін білді. Бірте-бірте түсірлеген топтың алдында ылғи бұған қарайлап, қалғыштай беретін төрт аяқты енесі екенін аңғарды. Өсе келе оның жатағандау жапырық сауырын ылғи шодырайып оқшау шығып тұратын топшысын, жерге дүңк-дүңк нығыз тиетін жуантық аяғын, алдыңғы оң жақ тұяғының үстіндегі қоймақтай ақ меңін бәрін танып алды. Анада қасынан енесі кеткенде сұп-сұр боп төбесінен төнген көлгөсір нәрсенің аспан екенін, оның дәйім сонау тұяқ тимес ау жетпес алыста тас төбеде тұратынын білді. Оның ылғи сұп-сұр боп бозарып жатпай, қаталап келгенде алдынан шалқып шыға келетін көл суындай жадыраған келбетінде талай көрді. Ол жарғақ тәнін енесіне жалатып, маужырап жатқанда танауын жарып кете жаздаған жат иістің де иесін танды. Ол иісті жатырқамауға да үйренді. Қайта өзге жылқылар сияқты бұда сол бір күңірсік иіс ұзақ уақыт танауына келмесе, айналаға құлағын қайшылап, елеңдеп, елегізетін болды. Ол иіс ылғи бұлардың қасында жүрді. Оған әбден ет үйреніп кеткен сонша, ода мұның енесінің иісіндей, көк шалғын шөптің иісіндей көсіліп келіп жүргенді, қарсы алдынан әңқи есетін самал желдің иісіндей мұрнын қытықтайды. Бұл ылғи енесінің соңында томпаңдап жүрмей, сарала жал, қызыл көз кәрі айғырдың қайта-қайта қытығына тиіп, үйірден бөліне шауып жүретін өз тұрғылас, ойыншыл жас жылқылар тобына қосылған кезде әлгіс пышақ кескендей тиылды. Бұлар елеңдеп, әрі жүрді, бері жүрді, ол көрінбеді. Бір күні қапталдағы көк төбеден екі атты қылт ете түсті. Біреуінің иығы шошаяды, жылқы біткен анадайдан көріп бап, шұрқырасып қалды. Бірақ баяғы таныс иіс бәрібір әңкімат. Иығында салақтатып асынып алған ат дорбадан көрі кішілеу қап-қара бірдеңесі бар біреуді бұлардың әрқайсысының өңменінен өткізе сұқ қолын бір-бір шошаңдатты да қасындағыға айғайлап бірдеңе деп ілгері қарай шоқта жөнелді. Иығы шошайған бұлардың қасында қала берді. Екі аяқтылардың да бәрінің иісі бір-бірдей болмайтын бұл сондан қарған. Әлгі жаңағы екі аяқтыдан маңдайының бәрі қопа масасы көп, мазасыз қарасудың иісіндей жылымшы өліксе иіс шығады. Бұрынғы иелерінде емес, тым шаңқылдақ, қитетсең тұшшетіңді тызылдатып, сауырыңа әлдене сарт ете қалады. Абырой болғанда оның алдында көп жүрмеді. Бір күні бұлардың өрісіне бір көзін ақ шүберекпен таңып алған біреу келді. Жылымшы иістің қасына барып, қойнынан алақандай қағаз шығарды. Жылымшы иіс сыздап тұрып жадырақ кетті. Бұл ылғи ортаға кірмей шеттеп жүретін, сол жолда анадай жерге бөлек жүлгіде жайылып жатқанда мойнына енедей қадалып бірдеңе оратыла кетті. Әрі жұлқынды, бері жұлқынды болмады. Қорқыратып тамағын сығып барады. Мүңкісін мейлі, туласын мейлі мыңқ етер емес. Ерексе берсе кеңірдегін бірақ орып түсер түрі бар. Жылымшы иіс қара жыландай қап-қара нәрсенің шетінен сатылап тартып жақындап келеді. тепти жакын калып, шап этип кулагына жабысты, бурап жылып барат, шаңгырып жиберди. Сол эки ортада басына ноктада түсүп калды. Жылымшы ис муну жетелеп әкеліп, манадан бери жылқының шетінде сырттай бағып турган саңар көз бейтаныс адамга устатты. Ол бир колу мен мунун ноктасын бекемдеп устап, экинчи колундагы камчы мен астындагы буурул шолакты шылп эттип тартып калды. Бул дир этти. Буурул шолак былк эткен жок жүрүп кетти. Бул көктөбөнүң баурунда калып бара жаткан үйрүнө карады. Бунун жаңагы шыңгырган доосуна элеңдесип, үркөрдөй боп бәрі бир жерге ийрилип те, басын жерге салган эч кайсы жок, едирейп-едирейп карап тур. Алдыңгы жактагы жатаган тору биени өзүнүн энесин көрдү. Басын жылкый көтөрүп, азынап бир кисинеди. Сонун арасынша жылкынын аргы шетинде курогу шошайып турган жылымшы ис жылкышыны көзү шалып, кисинегенин кілт токтотту. Шоктуп бара жаткан буурул шолакка бул да элести. Өнү боюн ошаган кажап тастаган сол бир шолак куйруктун кайда бастап апаратынын билген жок. Мойнунан окто түскөсүн амал барма, ире берди. Булар узак жүрт. Элдин иши өргө де шокто. Буурул шолак бүлкүп тартып барат, эки аяктын астында рахаттана келет. Шолак куйругунда да тыным болмот. Бүлкөн жүрүстүн ыргагы менен оңду солду шилтиңдей берет. Буда жетекке үйрөнүп калыпты. Тек буурул шолактын үстүндөгү кисинин колундагы кичкене таяктан онун ушундагы будур-будур шубар жиптен көзүн алмайт. Бирок ал буган камчы силтеген жок. Алдарынан эт-беттеп жатып алган аласалау кара тау көрүндү. Биринчи ирет тас баскан эт. Шакар-шакар этип мин шагып барат. Аттаса болду, элденилер төмөн суусуп жылжып кеп аягын урат. Бул эле шор тарта коймаган балгын туягын жаскана басып, өргө итинип чыккан буурул шолактын ар адамын калтып жибермей кайталап аттак билет. Тау үстү күндөгү өрүсүндөй жумсак болмаган мен тегиз экен, аяк баскан сайын дүңк-дүңк дыбышыгат. Жиңишке кичкене сокпак төбө-төбөнү орагытып өтүп көсүлүп жатыр. Кенет капталдагы кара тумсуктан айнала бергенде бытырап жаткан койларды көрдү. Бул аган бурун тек суат басында ушурасатын, алар опур-топур топулуп капелинде сууатты босатпайтын кой шетинде жүргөн кичинтай эки аякты далбаңдап алдарынан жүгүрдү. Онун соңунан кулагы салпаңдаган тагы бир төрт аякты тура шапты. Бул басын жерге салып төрт тагандап шыңгырып туруп алды. Жон аркасы түгөл жыйырылып, сиңир атаулунун бәрі шыйырша катып калшылдап барат. Буурул шолактын үстүндөгү кисе шаңк этип акырып жиберди. Жүгүрүп келе жаткандар сексийип-сексийип туруп калды. Шолак буурулдун алар менен иси болгон жок. Тау үстүнүн каткыл кара соялоо жусанынын арасынан эмсемис кылаңыткан жиңишке сокпакты бойлоп тып-тып тарта берди. Энди бир жалдан асканда томпиган-томпиган кара курумдай эки үй кылт этти. Үйлөргө жакындай бере буурул шолак кылт кидирди. Селк этип буда токтоду. Саңар көз жүргүнчү атынан түштү. Буну анадай жерге жетелеп апарды да шошайып, шыгыр-шыгы чыгып жаткан темир казыкка байлап үйүнө кирди. Бул жер бетине калтыйып чыгып турган жип-жиңишке кичкене темирге әрі үркө, әрі таңыркай карады. Басын кегежектетип бир-эки тартынып көрүп өт, бул кеткен жок. Тагы да төрт тагандап турагап ширенип кеп тартынды. Темир казыктын мийина кирер эмес. Көзүн танып алган адам кайтып көрүнбөдү. Үйдөн әйел чыгып оттун басына барды. Бул кулагын тикирейтип окуранып эди. Ол да назар аударган жок, үйүнө кайта кирип кетти. Бул тагы да тартынды. Казык тагы да козголмады. Ширенип келип тартынып эди. Казык сиресип туруп алды. Мойнуна урду. Таурунда шып-шып тер чыкты. Казыктын касына жата кетти. Таң аткалы жүрүстөн тершип келген колтугуна, баурына тау үстүнүн коңур самалы сүйкөндү. Дел сал маугурап, саурун күнгө төсөп жата берди. Тырып-тырып баскан дыбышыкты. Жерден мойнун көтөрүп алып, мана кой шетинен көргөн кичинтай эки аяктысы экен. қасында салпан құлақ төрт аяқты да шап құлақ келет орнынан атып тұрды. Жаңа есі де терлеп тепшіп үйден шығып та кегежектеп оқырынып еді. Ол шаң қетіп тағы ақырды. Арқанда қазықтан шешіп ап сатылап бұған жақындай берді. Тіптен жақын келді, мұны шықшыттан сығып аузын ашқызды. Тісінің арасына сақыр еткізіп әлденені асатып жіберді. Мұп-мұздай екен, таңдайын қарып өткендей болды. Тұмсығын екі құлақ шекесін қайыс күңмен шандып тастады. Сосын шап беріп шүйдесіне жабысып шүйлігі кетті. Терісін шеңгілдеп бүріп жұлып алғысы келгендей жұлқи көтеріп барады. Бұда не болып не қойғанына түсінбей анадай жерге бірақ атты. Екі бүйірі сол кете қалды. Бұл одан әрмен атқыды. Әлгі сол кетіп деген соққы сол жерге жабысып қатты да қалды. Тулап жүр, тулап жүр. Әбден шаршап ақтер көктерге түсіп әлі кетіп тілерсегі дірілдей берген соң бір сәт тыным ап еш шимақ еді. Өкпесін жаншып бара жатқан екі зіл шабына жүгірді. Мөңкіп кетті. Екі өкпесі тағы да солқ етті. Шыңғырып жіберді. Көзіне тер құйылды. Қос аяқтап көкке шапшып шаншылып тұрып алды. Қыр арқасына жабысқан пәле түсер емес. Тау үстіндегі таралқапты басына көтере кісінеді. Үн қатар жауап қайтарар ешкім жоқ. Манағы есі тұсап кеткен жерде жайылып жатқан бурыл шолақ бұл неге кісінеді деп жерден басында көтермеді. Сауырына шып ет деген нәрсе сыз еткізіп қарып алды. Бет ауған жаққа құйғытып ала жөнелді. Үстіндегі адам бұның балғын қабырғасында темірдей тізесін шәнше қадап қатып қалған тырп етер емес. Тебінген де жоқ, сауырына қамшы салған да жоқ, біраз шапты. Қайтадан жортып еді, сауыр тағы тыз ете қалды, тағы шапты. Бұ жолы көзі қанталап, ерегісіп, емініп шапты. Жон арқасына қонжиып алған қасарысып адамды ауылынан, бурыл шолағынан, бұтырап жайылып жатқан қойынан ажыратып, аяқ жетпес алысқа апарып тастағысы келгендей құйғытып келеді. Бұрын шөптен басқа бөгде зат жолап көрмеген екі ұртын ауыздық қажап удай аштып барады. Езуінен қанды көбі ақты. Оған да қарамады, шаба берді. Тау үстінде томпиған түбі көп болады екен. Біреуінен өтсе алдынан екіншісі шығады. Өрге де салды, ойға да құлады. Жылға жырадан да қарғыды. Екі бүйірін тесіп бара жатқан темірдей тегеуірінді екі тізе бәрібір былқ етпеді. Жоқ, жердің шеті жеткізер емес. Шашасын тасқа жап, өкпесі алқынып, қос бүйірін соғып қалды. Жаңаға тасырлаған екпіні қайтып, борпаяқтайын деді. Қанша жерге шапқанын өзі білмейді. Әйтеуір көз байлана ауылға шатқаяқтап зорға жетті. Баттақтап келе жатқандай аяғын зорға көтереді. Шапши-шапши, кегежектей-кегежектей мойнында талып қалыпты. Өз басы өз мойнынан зіл батпан жүк болып жерге тартып әрең-әрең қазыққа жетті. Сол жығылғаннан түн орталай есін бірақ жиды. Бағанаға сәскеден бері бүгіндікке нәр таттаған, таң атқанша қазық кеміріп шықты, таң атты. Сәске болғанша мұның маңына ешкім келген жоқ. Күн қызып, маңайдан күйген жусанның қызған тастың иісі енді біліне бастағанда жаңа есі жанына кеп бұның шылбырын жұлқыды. Кешегідей кегежектей алмады, үні бойы дір-дір. Есінің әр қимылын бағып тұр, өңі бүгін қату екен. Жүн-жүн қолын тұмсығының астына кеп, ауыздығын тартып қалып еді. Екі ұртындағы енденді қара қабыршықтанып келе жатқан жара қайтадан қан қақсап қоя берді. Бүгін жөктіп бұға түсті, бүкіл жон терісі жыбыр ете қалды. Қалшық-қалшық қатты кей желден басқа жоламаған ұлпа етін шағып алды. Киіз тоқымның үстіне әлден елдерді сылдырап күлдіреп зіп-зілдей бірдеңе қонжиды. Жаңа иесінің жүзіне қанша жаутаңдап қарағанмен жылырай байқайтын түрі жоқ. Бұның сол жағына шығып ешкінің қылынан тоқыған айыл тартпаның шетін тістеп шірене тартты. Бүкіл іш қарнын ұстап көтеріп ту бел омыртқасына апарып жапсырып тастады. Қаншырдай қатты да қалды. Жаңа иесі зөңгіге аяғын салуақ мұң екен. Лып етіп үстіне бірақ шықты. Бұдыр-бұдыр бес өрме қамшы бар тісін бірден қадап май саурдан тістей алды, жортақтай жүнілді. Бұда тулап-тулап, екі аяқтының тақымына ақыры көнді. Оның қай пәрменді қалтшы бермейді. Жүгенінің әр дірілін опыңай ұғат, тек көпкі дейін, бірінің шабына бір басын тығып ап. Мандымайтын көп қойдың жыбырлақ жүрісіне үйрен салмады. Лекітіп, емпенден кіріп кетсе, аяғының астында қалады. Сол үшін талай рет жағын қамшы сойды. Ең әуелі қой қайыруға барғанда әбден миашып басы қатып қалжырақ байтты. Шаршап келген түндері соғылы тұрып, екі көзін зіл басып сілесі құрып қалғып кетеді. Көз жұмуақ мұң екен, көгал төбе өрісі шұрқырай шауып, бытырай жайылып жүретін үйір оралады. Опыр-топыр жөңкілі шауып бара жатқан көп жылқының арасынан жатаған торы биені өзінің енесін танып қалады. Бұл көзін сатып тұра береді, үйір бұған қайырылмайды. Қара жоннан ақ құйын таспа тіліп, қиғытып бара жатады. Қылт-қылт сусаған сужық бас семіз суырлар бір жола қайып боп, маңайын ақ шаңыт тұман басады. Өкпесіне шаң тығылып дем біткендей болады. Елегізіп алыстап кеткен үйірдің соңынан арқырайды кеп. Өз даусынан өзі шошып оянды. Маңайында ештеңе жоқ, тек анадайда жалғыз жайылып бұрыл шолақ жүр. Ол бұл кісіне екен деп басында көтермейді. Бүкіл жер бетіне біткен түкті осы қазір обып жіберетіндей тұқшыңдай береді.